Miliony zhlédnutí má nový polský film o zneužívání v církvi a jeho utajování. Ministerstvo kultury vytvoří nový rejstřík církví. A věřící ze 14 zemí oznámili, že nebudou investovat do fosilních paliv. Tak taková jsou témata dnešní Vertikály. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Polsko má po roce další dokument o zneužívání v katolické církvi. Druhý film bratrů Tomáše a Marka Sekielských se tentokrát zaměřil především na systém utajování skandálů a ochrany agresorů. Po týdnu má Hra na schovávanou miliony zhlédnutí. A podrobnosti teď probereme s komentátorem Seznam zprávy Filipem Harcrem. Dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, můžete stručně film Hra na schovávanou shrnout?
Je to druhý film bratrů Tomáše a Marka Sekielských o sexuální zneužívání, kterého se na dětech dopouští polští duchovní. Hra na schovávanou navazuje na loňský film Jen to nikomu neříkej. Oba ty filmy byly financované ze sbírek a měly premiéru na YouTube. Zatímco Jen to nikomu neříkej přináší několik různých příběhů obětí zneužívání a konfrontaci násilníků z řad kněží, ten druhý film Hra na schovávanou je trochu jiný. Věnuje se jednomu pachateli, několika jeho obětem a hlavně systému, kterým církev vědomně a cíleně pachatele násilí chrání. Ty aféry ututlává a dotyčného kněze přesouvá z fary na faru a z pozice na pozici. A on v tom násilí pak pokračuje dál.
A co pro vás bylo nejsilnějším okamžikem tohoto filmu?
Asi to, když dva bratři popisují samotný fakt sexuálního obtěžování a zneužívání. K tomu totiž docházelo, když je u nich doma kněz učil hrát na kytaru. Dělal to v zamčeném pokoji vedle obýváku a kuchyně, kde v tu dobu byli rodiče obou chlapců. Cíleně využil situace chudé rodiny, která byla vděčná za bydlení v objektu církve. Otec dětí totiž hrál v kostele na varhany. No a kněz chlapcům nosil dárky a získal si plnou důvěru rodičů a bratři si o tom zneužívání řekli navzájem až v dospělosti.
Dokument poukazuje na systém utajování skandálů a ochrany agresorů. Můžete ten systém popsat, jak vlastně funguje?
Vlastně docela jednoduše. V tomhle případě o případech zneužívání, a zřejmě jich bylo daleko víc, než ve filmu zmíněné, věděl konkrétní biskup. Rodiče dětí, kteří si stěžovali, dostali ujištění, že se věc řeší. Ta se ale neřešila s prokuraturou, ale tak, že kněze přeložili na jinou pozici. A pak znovu, až je z toho nejméně 8 obětí během posledních 20 let.
A má o tom film konkrétní důkazy?
Má. Výpovědi svědků i nahrávku rozhovoru rodičů jedné z obětí se zmíněným biskupem a dokonce i nahrané přiznání kněze v nejméně v jednom tom zmíněném případu.
Dokument je zároveň kritikou postupu polské prokuratury, přidává církvi při vyšetřování případů výsadní pozici. V čem to spočívá?
V pokynu generálního prokurátora Zbigniewa Ziobry, který je zároveň ministrem spravedlnosti v národně konzervativní vládě Mateuše Morawieckého. Ta má s církví dobré vztahy založené na vzájemné všestranné podpoře. No a loni generální prokurátor nařídil svým podřízeným, aby umožnili církevním představitelům nahlížet v případech sexuálního zneužívání do spisů. Přijde o to, aby kvůli kanonickému právu nemuseli probíhat výslechy dvakrát. Jenže církev tak získává v procesech výhodu, má totiž předem všechny informace a může tak připravit toho dotyčného duchovního obviněného obžalovaného na obhajobu. Získá i jména svědků a důležité výpovědi. Může třeba pak tlačit na konkrétní lidi. Na základě takového pokynu se dostal k informacím ze spisu zneužívání dvou bratrů i zmíněný biskup. Mimochodem prokuratura existenci takového pokynu tajila a týdny ho popírala.
A jak na to obvinění reaguje samotná prokuratura?
Prokurátoři, tedy ty na nejnižší úrovni, mají často svázané ruce. Případy zneužívání v církvi mají totiž hned putovat do ústředí a tam se s nimi nemusí dlouho nic dít. Trochu to vypadá na tichou a špinavou politickou dohodu mezi církví a ministrem spravedlnosti. Prokuratura ale tvrdí, že má naopak víc možností, jak nahlížet do procesu kanonického práva uvnitř církve.
No a jak na film zareagovala samotná polská církev?
Obratem se v krátkém videu vyjádřil polský primas Vojciech Polák. Sexuální násilí odsoudil a řekl, že mezi duchovními není místo pro lidi zneužívající nezletilé. Jejich činy se prý nemohou ukrývat. Zároveň ale zdůraznil, že příběhy ve filmu nejsou pravdivé o naprosté většině kněží. Církev podle Poláka nemůže dovolit, aby skandální případy přepsaly dobro, které v ní je. Případ konkrétního biskupa už Polák řeší s Vatikánem.
Hra na schovávanou je druhý film bratrů Sekielských o zneužívání. Změnilo se něco po tom loňském dokumentu nazvaném Jen to nikomu neříkej?
No já bych rád řekl, že ano, ale opak je pravdou. Po krátké, bouřlivé a hlavně politické debatě se všechno vrátilo ke starému. Parlamentem sice prošla rychlá novela, která zvýšila tresty za sexuální zneužívání, ale odborníci ji kritizovali jako nesystémovou a zbrklou. Ohlásila se taky vyšetřovací komise, ale ta ani po roce není personálně obsazená. Ty priority prý byly jiné. Ty filmy krátkodobě společnost vybudily a šokovaly, jenže zároveň jde do značné míry o pokrytectví. Tyhle problémy totiž nejsou nové ani šokující, dějí se dlouhou dobu ve městech, na vesnicích a nejde říct, že by o nich církev nebo společnost do jisté míry nějak vůbec nevěděla. Další film bratrů Sekielských má být v souvislosti s krytím sexuálního zneužívání o papeži Janu Pavlu II., čili o kontroverze budoucnosti je nejspíš znovu postaráno díky dvojici tvůrců Tomáše a Marka Sekielského.
To byl komentátor Seznam zprávy Filip Harcer. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A v tématu sexuálního zneužívání a krytí násilníků budeme ve vertikále pokračovat. Hostem ve vysílání je tentokrát advokát Daniel Bartoň. Dobrý den.
Dobrý den.
Hra na schovávanou poukazuje nejenom na samotného pachatele sexualizovaného násilí, ale právě na celý systém, který se s takovými pachateli neumí a nebo vlastně ani nesnaží vypořádat. Ve světě už jsou případy, kdy byli biskupové odsouzeni za krytí pachatelů. Jak obtížné je prokazovat, že nadřízení o skutcích překládaných kněží věděli?
Závisí na dvou věcech, bych řekl. Jedna věc je, nakolik je tam nějaká dokumentace třeba o tom, jakým způsobem ti představení postupovali. A druhá věc je, nakolik jsou tam k dispozici nějací svědci, kteří by byli ochotni vypovídat typicky proti těm představitelům.
My už jsme zmínili, že film kritizuje postup polské prokuratury. Ta podle příkazu generálního prokurátora, který je také zároveň ministrem spravedlnosti, dává církvi při vyšetřování případů výsadní pozici. Například tím, že jí dává možnosti nahlížet do spisů. Jak tenhle postup, pane Bartoni, vy jako právník hodnotíte?
To se přiznám, že mi přijde značně nestandardní. Zakládá to totiž nerovnost zbraní, zakládá to, bych řekl, poměrně zásadní zásah do práva na spravedlivý proces, na to, aby tam bylo dosaženo nějakého efektivního vyšetřování. Protože to samozřejmě dává možnost těm církevním představitelům podívat se na to, co má policie k dispozici a na základě toho si připravit svoji obranu, případně likvidovat důkazy, o kterých víš, třeba zatím policie nedostává a podobně.
Server Gazeta.pl už loni na podzim informoval také o tom, že polští prokurátoři dostali pokyn, aby byli při jednání s církví opatrní. Konkrétně mají o situace, kdy při vyšetřování požadují po církvi dokumenty z kanonických procesů. Státní zastupitelství vyzvalo k opatrnosti, aby prý nebyla narušena autonomie církve. Může stát v případě tak závažných obvinění autonomie církve nad jejich vyšetřením?
Já si nemyslím, že by bylo možné rozhodovat ten případný konflikt mezi autonomií a zájmy na efektivním vyšetřování proti sobě, respektive, že by bylo možné je rozsoudit nějak jednoduše. Vždycky je to otázka toho konkrétního případu, ale určitě bych řekl, že autonomie nebude vhodným argumentem nebo obhajitelným argumentem v případě, že by šlo o krytí trestně právního jednání, obzvláště závažné trestné činnosti. A navíc bych řekl, že je to záležitost, která by byla i v rozporu typicky s těmi vnitrocírkevními normami. Třeba v rámci římskokatolické církve, obzvláště v posledních letech, bych řekl, už je celkem dost vyjádření jak papeže, tak kanonicko-právních norem, které dávají povinnost těm církevním představitelům spolupracovat s orgány světské spravedlnosti, když se dozví o tom, že je důvodné podezření, tak to mají oznamovat. A v případě, že by tady takto nekonali, tak je možné vůči ním vyvozovat opět nějakou deliktní odpovědnost. Takže si myslím, že tady by to mělo být celkem jasné.
A jak je to v České republice? Mají vyšetřovatelé přístup k interním dokumentům církve, jako jsou třeba stížnosti na kněze, nebo nemají?
To bych řekl, že do značné míry záleží na přístupu těch konkrétních církevních představitelů. Ta zkušenost, kterou mám já, tak pravidla je taková, že církev příliš spolupracovat nechce a těch dokumentů poskytuje co nejméně. A pak je to otázka těch orgánů činných v trestním řízení, nakolik si chtějí po církvi vynucovat dodání tady této dokumentace, nakolik chtějí třeba do konfliktu s církví. A tam se přiznám, že zatím jsem nějakým tvrdším vynucováním nesetkal.
Mm-hmm. Polský snímek dokumentuje to, o čem se obecně v souvislosti se zneužíváním v církvi mluvilo, tedy že docházelo k zametání případů pod koberec, přesouvání kněží z fary na faru. Máte nějaké informace o podobných postupech třeba v České republice?
Toto je nějaký strukturální problém, který se nevyhl ani v České církvi.
O sexuálním zneužívání a také o krytí násilníků jsme právě teď ve Vertikále mluvili s advokátem Danielem Bartoněm. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Vertikála.
Církve a náboženské společnosti v České republice mohou být registrovány podle speciálního zákona. Z hlediska státního práva se tak stávají právnickými osobami speciálního typu. Ministerstvo kultury chce za 11 milionů korun vytvořit nový rejstřík. Tak proč ten stávající už nevyhovuje? I na to se teď budu ptát Davida Václavíka z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Pokud mám správné informace, tak v Česku je aktuálně registrováno 43 církví a náboženských společností. Zatím poslední zapsanou bylo loni v březnu Společenství baptistických sborů. 20 církví stát registrovat odmítl. Kdo tedy rozhoduje o tom, kdo se vlastně do rejstříku církví nakonec dostane?
To přesně vymezuje zákon, ale v zásadě tím rozhodujícím orgánem nebo institucí je ministerstvo kultury, respektive příslušný odbor církví, který na základě žádostí rozhoduje o tom, jestli dotyčná církev bude do daného rejstříku laicky řečeno zapsána či nikoli.
A jaká jsou tedy kritéria, co musí církve splňovat nebo náboženské společnosti, aby mohly v tom seznamu figurovat, jestli se to nějak ve zkratce dá říct?
Ono to zase poměrně jasně vymezuje ten zákon. Některé ty parametry jsou, řekněme, kvantitativní, to znamená, ta dotyčná církev musí se prokázat, že má nějaký počet členů, musí se prokázat, že má ustanovenou strukturu, musí mít nějaké stanovy a další věci, které v zásadě asi známe i z případů třeba spolků. Ale pak jsou tam nějaké parametry, které jsou, řekněme, kvalitativní a které mohou být a také častokrát jsou předmětem místních sporů, protože jde ku příkladu o to, že dotyčná náboženská skupina nebo skupina, která žádá o to být uznána státem jako skupina náboženská, v zásadě musí prokázat, že ta její činnost je ve skutečnosti náboženská. A kolem toho se vede celá řada sporů. Asi ten nejznámější byl s konopnou církví, kterou ministerstvo kultury odmítlo zapsat.
Ze státního rozpočtu by pro vytvoření nového rejstříku resort kultury potřeboval 2 miliony korun, 9 milionů potom chce získat z evropských zdrojů a na dalších téměř 9 milionů by měl přijít pětiletý provoz té databáze, její rozvoj a také školení personálu. Napadá mě otázka, pane docente, co by měl ten nový rejstřík umět, že vyjde na tak vysokou sumu?
To nevím, jestli otázka přímo na mě jako na religionistů, to možná by měla spíš být otázka na nějakého odborníka v informačních technologiích, já nedovedu úplně posoudit tu cenu, nicméně předpokládám, že takový rejstřík by měl umět to, že bude schopen velmi rychle žadatelům vyhledat informace o dané náboženské skupině, ať už to jsou výroční zprávy, ať už to jsou nějaké dodatečné informace, ale znovu podotýkám, já nejsem asi schopen posoudit, jestli ta cena odpovídá nebo neodpovídá. Já jako uživatel, respektive religionista, který času potřebuje nějaké informace, bych opravdu potřeboval, abych dostal těch informací co nejvíce a co nejsnažším způsobem. To znamená, když si laicky řečeno kliknu na nějakou náboženskou skupinu, tak aby mi tam pak dalo právě nabídku těch dokumentů, těch textů, které jsou klíčové, a to jsou třeba právě ty výroční zprávy nebo nějaké další dokumenty, které jsou s tou skupinou spojené.
Vlastně jste mi v téhle odpovědi možná už dal odpověď na mou otázku, pro koho je ten rejstřík užitečný.
On musí být veden ze zákona a pokud je užitečný ještě pro někoho dalšího, než řekněme pro státní úředníky, v případě pro, řekněme, členy těch církví nebo badatele, tak je to právě ta badatelská obec, která se může dostat, řekněme, s nás k nějakým informacím. Upřímně řečeno si pak nedovedu úplně představit nějaké další, řekněme, veřejné využití.
O novém rejstříku církví, který by měl přijít na 11 milionů korun, jsme právě teď mluvili s Davidem Václavíkem z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přeju hezký den a děkuji za rozhovor.
Naschledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Před 5 lety vydal papež František encykliku Laudato Si s podtitulem o péči o společný domov. Papež v ní vyzval k boji proti zhoršování životního prostředí. Výročí vydání dokumentu oslavili věřící ze 14 zemí a 42 institucí prohlášením, že nebudou investovat do společností spjatých s uhlím, ropou a zemním plynem. A na podrobnosti už se teď budu ptát redaktorky Magdalény Trusinové. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete nám blíž představit tu iniciativu ekologických křesťanů?
Nejsou to jen křesťané, mezi těmi 40 institucí a skupin je více než polovina katolíků, to ano, ale nechybějí ani třeba buddhisté. A kromě katolíků, převážně z Irska a z Jižní Ameriky, se investic do fosilního paliva vzdali také metodisté, anglikáni nebo kvejkři. 8 z nich jsou řády a dalších 8 jsou potom organizace laiků a také 4 celé diecéze. Jedna je z Brazílie, jedna z Indonésie, jedna z Irska a jedna z Velké Británie. Ve Velké Británii už je to 3. diecéze, která nebude své prostředky spojovat s fosilními palivy. A možná to souvisí právě s tím, že Velká Británie má hostit teď odkládaný klimatický summit Organizace spojených národů. Mimochodem už v únoru britští jezuité oznámili, že v jejich portfoliu o objemu 13 miliard korun nebudou žádné společnosti, které podnikají s ropou, uhlím a nebo se zemním plynem. Dochází tady vlastně k zajímavému trendu, kdy věřící nutí banky nabízet možnost ekologického nebo udržitelného investování. A právě na to upozorňuje architekt a ekologický aktivista David Pfan.
To zodpovědné etické investování v České republice není vůbec etablovaná záležitost. První vlaštovky nějakých bank, který s tím experimentují nebo nabízejí nějaký hodně omezený produkty, tak existují, ale jinak, že by vysloveně někdo, kdo má k dispozici větší objem peněz, tak vyžadoval, aby byly investovány nějakým udržitelným způsobem, taky určitý novum. A ty investiční fondy, díky tomu, že musí vyhovět požadavku té církve, tak jsou vlastně natlačený do toho uvažovat o tom, jak s těma penězma pracovat udržitelně. A když si jednou tuhle věc vyzkoušej, tak najednou to můžou nabídnout i dalším lidem, nejenom církvím.
V sousedním Německu přebírají zásady udržitelného investování od církví třeba univerzity nebo také města a obce.
A zmiňuje investice do fosilních paliv přímo encyklika Laudato Si, kterou papež František vydal před těmi 5 lety?
Ne, papež František nikdy v encyklice přímo nenapsal neinvestujte do uhlí a ropy, ale mnoho křesťanů svá rozhodnutí vyčistit svoje investiční portfolia od těchto společností vysvětluje právě četbou jeho encykliky. A když už jsme u Vatikánu, tak Vatikánská banka se oficiálně k podobným krokům nikdy nezavázala.
Řeší otázku, do čeho investovat a do čeho ne, třeba taky církve v Česku?
Já bych to pro přehlednost rozdělila na katolíky, evangelíky a stranou nechám ostatní menší církve, kde se nedá říct, že by o investicích uvažovali nějak eticky, anebo to alespoň při pohledu zvenku není nějak patrné. V katolické církvi můžeme v posledních měsících vidět odklon od modelu, který převládal dříve, že peníze od státu se mají použít tak, aby zajistili financování vlastního provozu církve v dalších letech, kdy dojde ke konečnému oddělení církve od státu. Arcibiskupství pražské se letos zbavilo Karla Štíchy, který zastával tento názor a který se podílel na vytváření podoby církevních restitucí. A nově mluví představitelé církve o tom, že je třeba investovat do lidí, protože právě lidé samotnou církev tvoří. Na další zajímavý aspekt u katolické církve upozorňuje David Pfan.
V případě katolické církve tak je tam relativně zajímavá iniciativa, co se týče ne zacházení s restitučníma penězma, ale co se týče například zacházením s restitučníma pozemkama, konkrétně právě se zemědělskou půdou, kdy oni si nechali zpracovat docela podrobnou metodiku, která v podstatě směřuje k nějakému udržitelnému hospodaření.
To se například vztahuje i na podmínky, za kterých se pole pronajímají, takže na nich třeba není možné pěstovat rostliny, které vyžadují používání velkého množství pesticidů, protože to by znehodnotilo půdu. Takže tady jde udržitelnost ruku v ruce s dobrou správou majetku. David Pfan také hodně zblízka sleduje, jak o penězích z restitucí rozhodují evangelíci.
Tam proběhlo to prvotní uvědomění si toho, že ve chvíli, kdy ta církev musí nějak sama disponovat velkým objemem peněz, tak se s tím pojí i nějaká zodpovědnost a ty peníze jsou nějaká moc měnit, co se děje ve světě. Takže opravdu na téhle hodně filozofické rovině jsem konkrétně pozoroval, že i lidi z vedení té církve najednou o tom byli donuceni uvažovat jinak.
Výsledkem je potom investiční kodex, kterým se Českobratrská církev evangelická řídí.
A co všechno investiční kodex obsahuje?
On se snaží pokrýt širokou paletu témat. Zdaleka se to nevztahuje jen k ekologii nebo k udržitelnosti, vysvětluje Pfan.
Počínaje zbrojní průmysl, potom investice do tabáku, alkoholu, do firem, které jsou známí využíváním dětské práce, ale v tomhle celém spektru je relativně ještě široká paleta právě těch věcí spojených vysloveně s ekologickou problematikou nebo s udržitelností. To se týká jak právě třeba investic do fosilních paliv, tak investic například do zástavby na zemědělský půdě.
Ovšem, jedna věc je, že kodex existuje a druhá věc je jeho naplňování. Sice už došlo k odprodeji některých problematických investic, ale další v portfoliu církve nadále zůstávají.
Pořád je to vlastně tak, že někde v té spleti těch složitých navzájem propojených fondů, do kterých jsou ty peníze vložený, tak část těch církevních peněz putuje prostě k fosilním firmám v nějakých drobnostech, tam byly nějaký peníze právě u tabákových firem, v český zbrojovce, což je jako ve spojení s církví samozřejmě absurdní, ale tady mluvíme vlastně o nějakých dneska už jednotkách procent a právě na základě toho, že se s tím pracuje, tak se to postupně zlepšuje.
To byly investice a když se podíváme na vnitřní financování, tak u evangelíků vzniká něco jako grantová možnost zaměřená právě na udržitelnost. Může to být například zateplení fary, instalace solárních panelů na střechu kostela nebo třeba vzdělávání pro děti o ekologii a podobně.
Mění se u církví nějak uvažování o investicích v čase?
Vypadá to, že ano. U katolické církve dokonce můžeme pozorovat institucionální změnu. Rozdělila se funkce generálního vikáře právě s ohledem na náročnost té ekonomické transformace, kterou církev prochází. Nově jsou generální vikáři dva. Jeden má na starost péči o kněze, farnosti a zdravotnictví a druhý potom právě hospodářství a charitu. To je nově kněz Jan Balík a ten do médií řekl, že nechce měnit základní hospodářskou strategii, ale zároveň, že přehodnotí kroky minulého vedení. To chtělo mimo jiné investovat do nájemního bydlení, za to si vysloužilo kritiku, že chce využít svízelné situace těch, kdo nemají na vlastní bydlení, svízelnou finanční situaci spojenou s kůrovcovou kalamitou, která zasáhla mimo jiné řadu katolických lesů, chtělo řešit personálním zeštíhlováním. Takže zřejmě tohleto Jan Balík všechno přehodnocuje. Tenhle ten trend, že církve o investicích uvažují a uvažují o nich kriticky, se samozřejmě netýká jenom České republiky. A některé církve se nebojí vytvářet tlak na jiné necírkevní instituce, aby také o investicích kriticky uvažovali. Například ve Spojených státech minulý týden několik církevních organizací připojilo svůj hlas k výzvě, aby Světová banka přestala podporovat půjčkami fosilní průmysl a naopak, aby své investice směřovala do rozvoje obnovitelných zdrojů.
To byla redaktorka Magdaléna Trusinová. Díky za shrnutí.
Přeji hezký den.
A první část Vertikály, ta už je ve svém finále, ještě na vás čeká publicistická část. Vertikála se bude věnovat práci lidí v sociálních a zdravotních službách a jejich zkušenostem, které nazbírali v čase koronavirové krize. Nadežda Hávová vám přeje příjemný poslech a hezkou neděli.
V posledních týdnech a měsících se hodně mluví o lidech v první linii. V boji s koronavirem jsou to především lékaři, hygienici a zdravotnický personál, ale také ti, kteří poskytují v terénu svým klientům zdravotní a sociální služby a nepřestali ani v této nesnadné době. Mají informace takzvaně z první ruky, jak koronavirus a změny, které přinesl do společnosti, těmto lidem pootočil život. Ale v dnešní debatě Vertikály budeme mluvit také o tom, jak se změnil život jim samotným, co se nového museli naučit, jak překonávali strach a obavy, jak překonávali sami sebe. Nenápadní lidé, o kterých se nepíše na titulních stránkách a kteří nepřestali docházet za nejpotřebnějšími. Více v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
A teď už vítám paní Ludmilu Kučerovou, členku krizového štábu a koordinátorku zdravotních služeb Charity Česká republika. Zdravíme do Plzně. Dobrý den.
Dobrý den všem.
A ve studiu v Praze je Luboš Hošek, ředitel dívčí katolické střední školy s názvem Křižovnická pečovatelská služba a chráněná dílna Inspirace. Vítejte, pane řediteli, dobrý den.
Dobré ráno všem posluchačům.
Vzpomenete si ještě na tu chvíli, kdy jste si uvědomili, že situace kolem koronaviru je vlastně bezprecedentně jiná, než jsme jako společnost dosud byli zvyklí, že je velice složitá a že tedy bude vyžadovat i jiný přístup než dosud? Paní Kučerová.
No určitě, taková chvíle se nedá zapomenout. Vlastně sledovali jsme průběžně už od toho ledna, jak se vyvíjí situace v Číně, jak se vyvíjí situace v Itálii. A tak, jak šly zprávy, blížila se ta situace nezadržitelně i k nám. A proto hned ten první den, když byl vyhlášený výjimečný stav, tak jsme vlastně založili krizový štáb. Ta naše Charita Česká republika má tu výhodu, že už zažila tu výjimečnou situaci při povodních, takže od té doby už je nastavená na ty velké krizové situace, ale tohle rozhodně se nedá zapomenout. To je situace, kterou říkám i našim dětem, pamatujte si to pro celý život.
Pane řediteli Hošku.
Vidím to podobně, že je to nezapomenutelné, ale u mě to přišlo náhle. Když jsem se tuším, že v úterý dozvěděl, že ve středu už neučíme, tak považte, byť jako dlouhodobý kantor, místo abych jásal, tak mě to zamrzelo, protože naše dívky jsou opravdu takové ty se sociálním znevýhodněním, to znamená, spousta z nich nemá kam jít, nebo tam, kde je není bezpečno, nebo jasně cítí, že tam nejsou úplně oblíbený, vítány. A tak jsem se z toho neradoval. Přišlo mi to přehnaná reakce a viděl jsem i na některých těch studentkách samozřejmě radost, vybukly prázdniny, že to jsou normální, bohu díky za to. Ale leckteré z nich se neradovali. A to nejenom na oko před ředitelem, jo, protože se nechtěli zpátky v uvozovkách domů. A já tady na tu situaci naopak, na rozdíl od paní kolegyně z Charity, nejsem zvyklý, protože bychom měli být dál k dispozici někomu, koho ale nepotkáme v lavici, koho neuvidíme ve škole. Takže jsem vlastně od samého začátku začal přemýšlet, jak na to.
Dostaneme se k tomu, jenom pro pořádek můžete uvést tady blížší charakteristiku té vaší školy a studentek, které tam docházejí.
Ano, to je asi na místě.
To je docela podstatné, řekla bych.
Možná, že klameme názvem, když se řekne dívčí katolická škola, tak to vypadá jako ústav pro ty lilie, ale ono to tak není, naopak jsou tam dívky třeba z dětských domovů nebo z diagnostických ústavů, nebo ne ze zcela funkčního rodinného prostředí. No a mezi nimi se prohánějí třeba dívky nevidomé na vozíku, nebo s autismem, nebo s nějakou jinou vnitřní, nebo i tou viditelnou vadou. Takže jsme taková opravdu integrovaná škola pro dívky bez sice výrazného studijního nadání, ale pro dívky zase naopak, které mají srdce většinou na pravém místě.
Paní Kučerová, jaký vy jste udělala vlastně první krok z pozice svého postu, protože vy jste vlastně šéfka těch zdravotních služeb, které Charita poskytuje, když byl vyhlášen stav nouze?
No, v první řadě jsem zavolala řediteli, abychom se poradili tedy co dál, a hned jsme se právě domluvili na tom založení toho krizového štábu. My už od těch povodní máme v Charitě funkci národního koordinátora mimořádných událostí, který jinak zastává jiné funkce, ale v tu chvíli i on sám se ozval a vlastně domluvili jsme se na tom, jak se budeme setkávat, čili začalo tam fungovat v tom krizovém štábu několik ředitelů, potom právě ten národní koordinátor, já jako zástupce zdravotní pomoci, kolegyně jako zástupce sociální pomoci a potom samozřejmě naše mediální služba nebo mediální oddělení sekce, takže jsme mohli a náš vlastně generální sekretář, který potom všechno to, co se rozhodne, tak koordinuje, aby se dostalo všude. Založil se vlastně takový přidružený ještě web na našich interních stránkách, kam jsme začali vyvěšovat všechny ty pokyny, které přicházely od vlády, z ministerstev a podobně, aby k tomu měli všichni přístup, protože ty informace byly často rozporuplné a nebo se netýkaly úplně přímo toho terénu, takže jsme museli pracovat i na tom, abychom trošku to přizpůsobili našemu terénu, takže jednak to byl takový ten vnější rozměr toho štábu, ale i ten vnitřní, to mapování situace těch středisek, protože my máme jenom v té zdravotní péči 84 středisek, těch sester je asi 1200, takže je to opravdu jako velký počet těch týmů, který se musí nějakým způsobem ukočírovat a měli možnost se hned obracet, řešit co a jak, ale samozřejmě, že ty první dny byly hodně náročné.
Terén Charity Česká republika, to je celá Česká republika. Vy jste z podstaty věci rozprostření po celé zemi. To znamená, vy jste komunikovali jak prostřednictvím různých sítí, internetu a tak dále. Nepředpokládám, že byste se scházeli fyzicky. Zejména v době, kdy nebylo jasné, co bude, jak masivní bude ten útok koronaviru.
No, přesně tak. To je právě ta výhoda teďko těch nových mediálních prostředků, že se více začalo využívat Skypeu a různých jiných těch přenosových možností komunikace, že je možno se i vidět, je možno všechno vlastně rovnou i elektronicky zapisovat a podobně. A myslím si, že tohle bude třeba výdobytek i do budoucnosti, že se ušetří spousta benzínu, spousta času, aby nemuseli lidé se stále setkávat, ale že stačí se takovýmhle způsobem propojit. Vlastně ta elektronická komunikace existovala předtím, ale zdaleka se tolik nevyužívala jako teď. Takže my jsme se scházeli, nejdřív jsme měli ty setkání toho krizového štábu prakticky každý den, pak to začalo být obden, teď je to jednou týdně a uvidíme, jak ještě to bude pokračovat, protože pořád je ještě co řešit.
Pane řediteli, paní Kučerová má k dispozici celý tým spolupracovníků. A co vy jste sám voják v poli?
Ne, to rozhodně ne, to bych toho moc nevybojoval. Bohu díky mám taky tým, taky nevím, jestli rozsáhlý, spíš méně rozsáhlý, ale je takový pestrý, do našeho týmu patří nejenom teda škola, ale taky pečovatelská služba. My jsme pečovatelská škola, tak jsme založili před 7 lety i pečovatelskou službu a naše pečovatelky obstarávají 40 klientů právě po Praze, v terénu, v jejich domácnostech. A vedle pečovatelské služby školní, jež slove křižovinská pečovatelská, tak máme ještě školní chráněnou dílnu Inspiraci. A to byly dva takové subjekty, o které jsem se mohl vlastně opřít, ku příkladu zpočátku ze strany třeba státu, poněkud vázel přísun, a to i pro pečovatelské služby, třeba některých ochranných pomůcek, respektive v těch prvních týdnech v podstatě všech.
Pamatujem všichni.
Ale díky tomu, že máme tu chráněnou dílnu, tak a to zpětně oceňuju a velice děkuju, že děvčata nespanikařila a byť s různými handicapy přijela prakticky ze dne na den na takovou v úzovkách až válečnou výrobu rohušek. Jo. A tím pádem jsme byli jakoby první pečovatelská služba, možná nebo jedna z prvních, která byla takřka ze dne na den vybavena šitými krásnými látkovými rohuškami. Jo. Takže to je ten náš tým, který podpořil zase jiný školní tým. No a potom jsem si ale všiml té věci velice rychle, že když pečovatelka relativně chráněná tou rouškou vyšla třeba s klientem, s klientkou ven, tak klient, klientka, protože to bývají většinou poloopuštění nebo opuštění starouškové, neměli žádnou ochranou pomůcku. Dokonce se nám jednou stalo, že jsme vybavovali nákup a vietnamská prodejkyně hned naší klientce dala svoji nějakou roušku. To jsem se jako zastyděl, ale byl jsem zase rád za chráněnou dílnu Inspiraci, protože vyrobili dalších několik desítek. Takže jsme mohli vybavit i nejenom svůj personál, ale taky všechny svoje klienty a klientky a dát jim roušky i do zásoby. Takže ten náš tým je trošku neformální, protože tvořené, jak říkám, především děvčaty z handicapy v té chráněné dílně, samozřejmě v pečovatelské službě, to jsou kvalifikované síly. Jo. Ale viděl jsem tam takovou tu vzájemnou své pomoc, jo. Že ty dívky s handicapem pomáhaly zase jinak handicapovaným, anebo těm fůzovkách zdravím, to se o ty handicapované starají. Tak to byla taková zvláštní symbioza.
Vy tam máte studentky, které jsou fyzicky handicapované, ale i mentálně. Bylo těžké vysvětlit jim, co nastalo ten daný stav?
No v té chráněné dílně ani ne, víte, protože tam jsou sice ty mentálně také i fyzicky handicapované klientky, většinou absolventky naší školy, jo. Ale zase tím, že v té dílně je atmosféra, jaká je, přijďte se podívat, jsme ulice ve Smečkách, sami si tam vaříme, máme tam toho vodícího psa.
To je pozvání jenom pro mě, nebo může přijít kdo chce?
No myslel jsem pro vás, paní redaktorko, ale prosím vás, kdo slyšíte, tak přijďte do ulice ve Smečkách, rádi vás tam prostě jako, jo, nebudeme budit psa, nebojte se, rádi vás provedeme chráněnou dílnou v kterýkoliv bez ohlášení pracovní den, se přijďte podívat. No a tím, že tam je ta atmosféra, jaká je, tak ta děvčata, která by třeba byla vystrašitelná, jo, nebyla by tak snadno je nějak jakoby pozbudit, tak tam tu pozitivní takovou tu ochranu atmosféru právě jakoby nasála. A taky jsme to viděli, že měli všechny, i ty, co tam mají smlouvu, tak měli docházku dobrovolnou. Ale až myslím na jednu, na dvě, chodili opravdu všechny a za ty měsíce vlastně nabouchali víc než 1000 troušek, což má opravdu svoji poezii, protože asi kdyby tam zasedly nějaké profesionální šavadleny, tak by to byly třeba 2000. Ale takhle to mělo opravdu tu poezii, že ta děvčata mladá s tím handicapem pomáhala skrz ty roušky zase někomu, kdo má jiný handicap, je třeba v jiném už jakoby věkovým stádiu. A tak mi to přišlo docela dohromady. A tak my jsme teda na Praze 1 působíme, jako sídlíme, jinak ta klientela je po celé Praze naše, ale když jsem třeba na městský úřad městské části Prahy 1 nesl první nějakou zásilku asi 50 roušek, tak to bylo shodou okolností zrovna ve chvíli, kdy tam úřad se snažil v těch úzovkách svým seniorům rozdávat roušky a nějaký pozbuzovat. A já, když jsem tam ty staroušky a stařenky viděl, jak tam stojí v takovém podchodu 2 metry od sebe, jsou zasmušilí, tak jsem poprvé začal brát ten covid trošku vážně, protože na těch lidech jsem jasně viděl dvě věci. Mají strach a jsou na to sami. Jo. A kdybych tam měl stát tu frontu, tak nevím, jestli bych to vůbec jakoby vnitřně ustal. A tak jsem byl rád, že jsem je mohl předběhnout pod záminkou, že jim nesu 50 roušek a zazemazat takový radosti, že vlastně nejsem sám, ale tak aspoň trošku můžeme pomoct těm, který ta samota velice, velice stížila a zkomplikovala.
Paní Kučerová, já vím, že Charita má celé spektrum činností, ale když už se bavíme o těch rouškách a jak to začínalo, tak co Charita a roušky?
No, samozřejmě to byl jakoby veliký elán, veliký rozruch. Prvně jsme to řešili hned na tom krizovém štábu a hned se ozval pan ředitel z chráněné dílny svatého Josefa v Žírči, tam vlastně jsou klienti s roztroušenou sklerózou a říkal, že by mohli začít ty roušky šít. Takže my jsme potom samozřejmě začali odebírat ty roušky od nich, ale zvedla se obrovská taky vlna iniciativy a šilo se úplně všude, protože některá zařízení naše byla potom tím nařízením vlády zavřena, jako denní stacionáře třeba. A takže ti pracovníci, pokud nebyli zase převeleni jinam, kde byl jich nedostatek, tak šili a šili. A vzniknul takový zvláštní strom, rouškovník obecný, jak ho nazval pan ředitel Keprat z arcidiecezní Charity Olomouc, že se vlastně ty roušky potom rozvěšovaly různě venku, na stromech, na keřích a každý si mohl vzít, kolik potřeboval. Pro nás třeba ten začátek nebyl tak těžký, protože zdravotní služby jsou zvyklé se chránit před infekcí a jsou zvyklé pracovat s infekcí, protože mají dost infekčních pacientů.
Pardon, třeba, čili vy jste měli dostatečné zásoby ochranných prostředků?
Na začátek jsme měli, ano, ale samozřejmě, když jsme si spočítali, jak obrovský ten rozsah těch našich služeb je, tak jsme samozřejmě museli tohleto taky hned řešit, takže právě se šilo, ale pro ten začátek jsme měli pokrytí jak rouškami, tak rukavicemi, tak dezinfekcí. Ale během 14 dnů vlastně se zásoby vyčerpaly, protože pro nás třeba byl daný pokyn, že musíme chránit rouškou nejen sebe, ale i toho pacienta. To znamená, že když se dělal převáz, takže sestra měla roušku a pacient měl taky roušku. Často měla sestra i ochranný štít, až teď v posledních týdnech, když se dělají ještě ty odběry na ten COVID-19, tak vlastně se musí používat celé i ty ochranné pláště. To jsme strašně dlouho neměli, takže psali se dopisy na ministerstva, to na ministerstvo zdravotnictví, to třeba dlouho nereagovalo vůbec. Pak přišli na jeden dotaz, tři rozdílné odpovědi. Jedna od ministra, jedna od pana náměstka Primuly, jedna ještě od nějaké sekretářky. Takže ty odpovědi byly skutečně jako směvné a to, co jsme si nevyřešili sami, to vlastně nebylo. Co se týče pojišťoven, kam jsme psali a žádali jsme, že vlastně se staráme o jejich klienty, aby nám nějakým způsobem pomohli, tak to bylo ticho po pěšině, to jsme dostali jediný pokyn, že můžeme vstupovat v tuto dobu nouzového stavu i na území, pro které nemáme smlouvu. To se třeba taky využilo, protože jedno naše středisko tam onemocněla sestra právě COVID-19 a celé středisko muselo do karantény, takže zastupovali sestřičky z jiného území, museli obsloužit nejen svoje pacienty, ale ještě všechny tady ty pacienty, aby jsme je nenechali prostě bez pomoci, aby se obsloužili všichni, kteří jsou potřební.
Tak a ještě...
to bylo náročné.
Ano, ano, věřím. Ještě se zeptám pana ředitele, z jakých zdrojů vy jste vlastně zajišťovali chod toho vašeho pomáhání, když to řeknu jednoduše, třeba materiál na ty roušky a tak dále, vůbec celá ta činnost?
No tak ne zcela otevřeně, ačkoliv mluvím do médií, tak proč ne zcela otevřeně? Zpočátku ty ochranné pomůcky jsme scháněli, kde se dá různě, a to i ze zahraničí, za vlastní peníze, byli jsme v tom velice iniciativní, protože mi bylo ženatní říct všem pečovatelkám, musíte do domácností i do těch, kde třeba riziko nějaké nákazy je a neoblíknout, nechránit. To jsem bral věc takový nějaký cti nebo poctivosti ředitelský, se tady do té situace nedostat. Takže bohu díky se našlo, našly se ty zdroje. Ku příkladu dám, když jsme třeba dali oznam na televizi, myslím Noé, že máme málo třeba tkalounů do těch, právě do šití těch roušek, tak už za dva dny jsme jich měli dokonce několik kilometrů, to bylo pozoruhodné. Jo. Když jsme si trošku postěžovali, že tím, že máme 12 pečovatelek po celé Praze a pomaleji se přesouváme, protože byl třeba prázdninovější provoz trošku toho těch MHD a taky z nich byl trošku obavy, tak se nás přihlásila firma BMW, že nám zdarma půjčí prostě vůz, jo, tak to bylo takové jako komické, že jsme ty naše pečovatelky mohly jezdit a z hůsta i jako jezdili za klienty relativně zároveň vypadajícím vozem, u něho už se báli víc než covidu za ho zvládnou, jo, takže tím jako...
A zvládli zjevně.
Zvládli, ještě ho stále ten vůz využíváme, takže tím moc děkuju. A vůbec tak i těm anonymním dárcům, co prostě nám jakoby nosili věci, ani se třeba nepodepsali záměrně, tak to bylo fajn. Zároveň jsem ale viděl, že to hlavní není to vnější vybavení, když teda, jak říkám, podařilo se sehnat, ale já co mě v tom jsem měl obavu, až přijdu před vůzovkách své pečovatelky a řeknu, tak jenom připomínám, že musíme sloužit, že musíme do terénu, ať se víří nebo nevíří, respektive víří nebo nevíří, jo. Tak jsem se trošku bála, co když narazím, co když budou ustaraný, mají třeba děti malí svoje, co když se budou bát, že, jak já to jakoby budu dělat, protože to nestačí tak zamávat zákoníkem práce, musíš, to prostě jako nefunguje. A já jsem se s dobrou potázal, protože jsem zjistil, že za celou tu dobu, bohu a těm mým děvčatům díky, že žádná z těch pečovatelek jako nespanikařila, že nespadla do úzkosti, já nepůjdu tam a tam. Jo. A opravdu jakoby jezdili, bych řekl, s chutí, stejně jako by se teda nevířilo. A to hlavně, abych je dopozbuzoval nebo nějak jinak domotivoval takhle v těžké době, jsem vlastně dělat nemusel. To bylo v nich, jo. Takže nemám rozsáhlý manšaft, ale a nemáme ani moc peněz na kontě, ale tohle to je opravdu zlato, jakoby firmní, nad všechny ostatní nějaký položky. Jo. Takže děvčata pečovatelky, jestli mě posloucháte, díky vám.
Tak to říká Luboš Hošek, ředitel dívčí katolické střední školy Křižovnické pečovatelské služby a chráněné dílny Inspirace, který je spolu s Ludmilou Kučerovou, členkou krizového štábu a koordinátorkou zdravotních služeb Charity Česká republika, hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Paní Kučerová, Charita vyhlásila v souvislosti s touto koronavirovou krizí sbírku. Ona má takový hezký název Na vlně pomoci proti bezmoci. Už můžete v tuto dobu říci, jaká je odezva ze strany společnosti?
Ze strany společnosti je od začátku odezva obrovská. My jsme právě založili nejenom tuto sbírku, ale založili jsme dvě sbírková konta, protože jednak se nám začalo hlásit mimořádně veliké množství dobrovolníků i těch, kteří právě nabízeli pomoc finanční jednotlivci, ale také celé firmy. Takže ta jedna sbírka Na vlnách pomoci proti bezmoci je právě od těch jednotlivců k jednotlivcům. A ten fond pomoci zdravotní péči, které je ta druhá finanční sbírka, tak to je od firem. A tam se vlastně sbírá teďko na vybavení těch středisek zdravotní péče dalšími pomůckami, protože vlastně jakoby v té vizi, že bude hůř, tak jsme chtěli být vybaveni tak, abychom mohli opečovávat naše pacienty, i když by byli právě nakaženi koronavirem, v domácí péči. Máme právě skvělou zkušenost s přístroji oxygenátory, které, to jsou vlastně přístroje, které ze vzduchu generují kyslík. Když ten pacient ten kyslík dýchá, tak samozřejmě se mu podstatně uleví, je klidnější, je pohodovější. Používáme je právě při zápalech plic u našich pacientů, používáme je třeba při doprovázení našich umírajících a tak. Takže jsme poptali potom hned tyto přístroje a budou financovány od těch firem. Ty firmy jsou právě rádi, když ví, že třeba nakoupili přímo pro konkrétní charitu tam a tam dva přístroje oxygenátory. Takže oni ví, že takovýmhle způsobem pomohli a je to pro ně úžasný. Zase naopak, ti lidé, ti drobní dárci, kteří dávají finance, tak dávají proto, aby se pomohlo těm, kteří byli nějakým způsobem postiženi tou koronakrizí. Takže to jde přímo do terénu pro ty lidi, kteří třeba přišli o práci, kteří se zadlužili, kteří se starají o děti a třeba brali obědy zadarmo z družiny, měli je financované a teďko vlastně tohle vypadlo, mají děti doma a ještě nemohli chodit do práce a podobně. Takže to je teďko taková naše veliká aktivita, že sociální pracovníci v celé republice hledají, vyhledávají aktivně tyhle ty případy, ty historie, ty těžké osudy a těm lidem pomáhají.
Pane řediteli, vy v té vaší práci v terénu nazbírali jste nějaké zkušenosti, které budete moci dobře zúročit i v tom dalším období, ať už tedy druhá vlna přijde nebo nepřijde?
Já si myslím, že ano, že naše taková základní zkušenost jako školy, pečovatelské služby a chráněné dílny je nebýt moc doma, když to není vysloveně jakoby nutné. To znamená takové to vzájemné sdílení se a ta akce v terénu je taky současně něco, co drží i nás. Jo. Takže to bezesporu v tomto. Pak po té materiální stránce tak opravdu jsme se poučili v tom, že v některých věcech prostě budeme mít jako zásobu jako věcí. A těším se, že některé i nacvičené situace a reakce v nich budeme čas od času opakovat v naději, že je nikdy nepoužijeme, ale zároveň vím, že ze mě spadl takový nějaký jakoby strach, že bych měl cvičit na to, co přijde a dopředu se bát nějaké druhé, třetí vlny. Já si totiž myslím tady po té zkušenosti, že jestli to přijde, tak na to se spolehám, že zase bude dost dobrých lidí a firem a subjektů, který zase budou rádi spolupracovat, rádi pomáhat. Jo? Takže doufám, že nic takového třeba už nepřijde, ale pokud ano, tak i na to se dívám nějakým způsobem optimisticky, protože vždycky pak ta vlna, že jo, vyroste taková vlna vzájemnosti, jo? A to je fajn potom sledovat a jet na ní, jo? A tvářit se, že sloužím, ale ona ve skutečnosti nese i mě třeba. Jo? Takže to zní sice jakoby nekonkrétně, ale příštích vln, to je to hlavní, se nějak nebojím.
Paní Kučerová, vy to máte jak v tomto smyslu, o kterém teď mluvil pan ředitel Hošek? Budou to závěrečná slova této diskuse?
No, já musím s panem ředitelem rozhodně souhlasit a podpořit ho. Vždycky ta těžká doba vlastně ukáže, co v lidech je. A myslím, že se ukázalo, že náš národ skutečně je v srdci dobrý a vidím mnohem optimističtěji tu budoucnost našeho národa, našich lidí, než tak, jak jsem ji viděla třeba před krizí. Náš pan biskup Holub dal na letošní rok heslo Nebojte se. A myslím si, že to bylo takové heslo prorocké, které jsme si opakovali celou tu dobu. A ty sestry neměly ani často možnost se bát, prostě věděli, že je to jejich služba a do té služby šli. A myslím si, že když s tímhle heslem půjdeme dál, takže prostě pravda, láska, dobro, že budou vítězit a že tohle ten náš národ ponese do těch dalších dnů.
Vážení posluchači, to byla Ludmila Kučerová, členka krizového štábu a koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika v debatě Vertikály. Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
A ve studiu v Praze byl Luboš Hošek, ředitel dívčí katolické střední školy, křižovnická pečovatelská služba a chráněná dílna Inspirace. Složitý název, jestli jsem ho malinko popletla, omlouvám se. Každopádně díky, že jste tady byl. Nashledanou.
Taky děkuji a nashledanou.
A Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.